Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Investimet e huaja direkte në Kosovë kanë shënuar rënje. Liberalizimi vizave mbetet sfidë për institucionet edhe gjatë vitit 2019, thonë analistët. Interesimi qytetarëve për legalizimin e armëve është shumë i ulët, të njoftojnë autoritetet në Prishtinë. Në Maqedoni kanë gjallur debate të shumta planet për ndryshimin e ligjit për privilegjet e deputetëve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Investimet e huaja direkte në Kosovë gjatë këtij viti kanë shënuar rënje krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Pavarësisht kësaj, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, interesimi investitorëve dhe regjistrimi i bizneseve të huaja në Kosovë nuk kanë munguar, kurse ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se autoritetet kompetente duhet të jenë më serioze krahas investitorëve të huaj. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Investimet e huaja direkte në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar të nevojshme për një zhvillim ekonomik, marr parasysh resurset e ndryshme të mjaftueshme që posedon Kosova dhe pamundësinë e investimeve nga vendoret. Por pavarësisht kësaj, vlera këtyre investime nga vitin e vit është zvogluar. Ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile shumëherë kanë shprehur shqetësimet se në këtë fushë po ndikon edhe burokracia tepërt nëpër institucione. Sipas të dhënave zyrtare, për 9 muajt e vitit të 2018, vlera e investimeve të huaja ka rritur në shifrën prej 164.4 milion euro. Në vitin 2017 investimet kanë qenë 287 milion euro, kurse në vitin 2016 220 milion euro. Vlera investimeve ka qenë më lart parashpalljes së pavarësisë në vitin 2008. Në vitin 2007, shuma investimeve të huaja kishte arritur në 440 milion euro. Vlerë kjo që asnjëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk ka arritur në Republikën e Kosovës. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se trendi rënjes së investimeve të huaja pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës karakterizohet me shumë faktor. Shpend Balia, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë për Radio Evropa e Lirë, thotë se stabiliteti politik dhe veprimet aty për aty karshi investitorëve ndërkombëtar janë faktorët kryesorë të rënjes së investimeve të huaja.
Nëse i ftan, i mirë shpret investitorët, ata vinë, po nëse i trajton mirë, pastaj ata rrinë. Do nuk mjafton që vetëm t'i ftojmë dhe t'themi se Kosova është vend i bukur dhe ja investoni. Nevojitet më shumë, çka nevojitet konkretisht, nevojitet që bizneset e cilat kanë ardhur dhe kanë shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë të kenë lehtësi të bërit biznes, të kenë më shumë eliminim në të barierave.
Por me Dibektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, shprehet se autoritetet e Kosovës duhet të krijojnë kushte për investitorët e huaj në mënyrë që vlera tyre të dyfishohet. Rritja e investimeve ndërkombëtare sipas tij ndikon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Kjo tërheqje e investimeve të huaja në vlera ndoshta 2 fish apo 3 fish më të larta se në vitin 2018 do të mundësonte dhe do të ndikonte që në mos të madhe të zvoglohet edhe shkalla shumë e lartë e tashme e papunësisë.
Në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë funksionon Agjencia për Investime dhe Përkrajen e Ndërmarrjeve në Kosovë, e njohur me shkurtesën Kiesa. Kjo agjenci ka për qëllim të promovojë dhe mbështesë investimet, eksportin dhe turizmin në Republikën e Kosovës. Sipas zyrtarëve të agjencisë, në periudhën janar-nëntor të vitit 2018, në Ministrinë e Tregtisë janë regjistruar 681 biznese të huaja. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e kësaj ministrie thonë se Kiesa vazhdimisht pranon kërkesa dhe interesimin nga investitorët, të cilët janë duke analizuar Kosovën për investime potenciale. Vetëm në 9 muaj të vitit 2018, kjo agjenci ka realizuar rreth 115 kontakta apo vizita me investitor vendor dhe të huaj, të cilët janë njoftuar mbi mundësinë dhe kushtet që i ofron Kosova për investitorët. Por Shpend Balia thot se investitorëve ndërkombëtarë në rend të parë u intereson stabiliteti politik dhe ekonomik dhe kushtet investive. Për këtë detaj, qeveria e Kosovës me të gjitha institucionet duhet të përshpejtojë dinamikën e punës për të krijuar kushte edhe më të favorshme karshi vendeve të rajonit.
Investitori nuk sheh kufi, investitori nuk sheh kultura ndryshme, religion ndryshme, investitori don oportunitetin dhe mundësinë më të mirën kudo që është. Prandaj nuk është shumë problematike që të vendoset të largohet për shembull nga Kosova dhe të shkon në Maqedoni apo të shkon në Serbi apo në Shqipëri, ku ta diun. Të thotë investitori gjithmonë i kërkon kushtet më të mira, stabilitetin më të madh dhe probleme sa më pak.
Sidoqoftë viteve të fundit, investime më së shumti janë bërë në patundshmëri energjetike, ndërtim dhe shërbime tregtare. Kurse vendet që më së shumti kanë realizuar investime në Kosovë janë Gjermania, Zvicra dhe Austria, të përcjellën nga investimet e ardhura nga Amerika, Turqia dhe Britania e Madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Marrja një vendimi pozitiv nga mekanizmat e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën do të vazhdojë të mbetet sfidë për institucionet e vendit, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, zhvillimet që pritet gjatë vitit 2019 në Bashkimin Evropian e bëjnë mjaft të paqartë dhe të pasigurt situatën lidhur me këtë proces, madje edhe për vitin 2020. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Në vitin 2018 ka ekzistuar shansi më i mirë që të ketë një skenar pozitiv për vendimarrje nga mekanizmat e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe tashmë e ardhmja është e paqartë, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, marrja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, e cila do t'u amundëson të atyre lëvizjen e lirë në zonën Schengen, mbetet sfidë për institucionet e vendit. Taulan Kryeziu nga Instituti i Kosovës për politika evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që viti 2019 do të ketë mjaft paqartësi lidhur me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën.
E para, ne kemi presidentën romune nga janari, vend më njës, çështja e diskutime për Brexit, po shohim diskutimet e fundit që po ndodhin, pastaj janë zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Gjitha këto e bëjnë vitin 2019 mjaft të paqartë sa i përket këtij procesi të liberalizimit të vizave për Kosovën. Nuk do ishte drejt që Udhëheqësi Institucional të Republikës Kosovës të përmend data sa i përket këtij procesi, që mos të ngrisin pritshmëri jo reale tek qytetarët tonë. Ajo po bëhet prej politikës për fitu po ena politik, po në fund edhe po rrisin frustrimin qytetar, edhe po humbin po ena politik.
Jehona Lushaku Sadriu, politolog dhe njohës e integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se liberalizimi i vizave mbetet sfidë për institucionet e Kosovës, por sipas ajo vetëm për vitin 2019, por edhe për vitin 2020, mbetet pikpyetje nëse merret parasysh mos konsistenca e politikanëve aktual të Bashkimit Evropian, pavarësisht premtimeve që i kishin dhënë Kosovës.
Për shkak se ka dilemë se cili grup parlamentar ose cilat grup i partive politike do të afitoj shumicën, qëfar platforme, qëfar qasje do të kenë ndaj Balkanit. Unë besoj që këto politikat e zgjerimit ka një konsistencë dhe mund të ketë konsistencë në gjithë planifikimin strategjik i cili është bërë edhe me publikimin e strategjisë së zgjerimit, por mbetet për tu parë. Më e sigurt ka qenë marrja e vendimit për 2018 në bazë të deklaratave që i kemi pasur, se sa që është bërja e liberalizimit në 2020, sepse për tillet me një sër pikpyetjesh.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, pas zbardhjes së situatës që Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian nuk do ta ketë çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën në agjendën e takimit të zhvilluar me 6 dhe 7 dhjetor, pati theksuar se kjo nuk mund të quhet si dështim i Kosovës.
Dështimi nuk është definicioni që e kualifikon gjendjen, pra është një gjendje e papërmbyllme, po sikur se e dim, pjesa e një spal e Kosovës është përmbyllur, është përmbush. Pra tavolina ku nulëm, ajo qeverisht, punën e vetë ka kry, në bas të autorizimeve të veta, kushtetuese ligjore, të marrëdhënieve me vejen, pra të rame dakord.
Megjithatë, Kryeziu shpreh mendimin që Kosovës i mbeten mjaft sfida në kuadër të procesit të integrimeve evropiane, të cilave duhet qasur në mënyrë që të krijojë argumente shtesë se e meriton liberalizimin e vizave. Sipas tij, në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit, sipas të dhënave nga muaji qershor i vitit 2018, vetëm vetëm 13% është arritur të zbatohet plani kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Gjithashtu, sipas të lidhur me agjendën evropiane të reformave, e cila është adresuar në fund të vitit 2017, nga 22 prioritetet e kësaj agjende, Kosova ka plotësuar vetëm 4 prej tyre plotësisht.
Gjitha këto tregojnë që në kuadrin e agjendës evropiane ka pas një regres. E çka mundet me bë Kosova është me u kthyer reformave, nëse ky koalicion është thjesht si koalicion i vendimeve të mëdha dhe reformave të mëdha, çka kemi po është se kemi po as vendime të mëdha, po as reforma të mëdha. Realisht kjo do një adresim që me i kry punë të shtëpisë në Prishtinë, edhe me prodhu lajme pozitive në Prishtinë, me adresu agjendën evropiane në Prishtinë, e pastaj me shku në Paris, në Bruxelles, Amsterdam, që me pas me çka me i thyme ndjen këtyre vendeve të cilët po hezitojnë që ta përfundojnë vendimarrjen politike rreth këtij procesi.
Sidoqoftë, procesi i liberalizimit të vizave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012. Kosova ka pasur për detyrë të plotësojë 95 kritere për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizim të vizave nga Komisioni Evropian. Një rekomandim të tillë Komisioni Evropian e ka bërë në korrik të vitit 2018, ndërkaq në shtator të po këtij viti, Parlamenti Evropian votoi në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën. Në muajin dhjetor, Këshilli i Ministrave, ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian japin vlerësimet e tyre, nuk e kanë futur fare në agjendën e takimit të tyre çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka përmendur vitin 2020 si kohën më optimale kur Kosova do të mund sërish të presë një vendim eventual pozitiv për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kodet e huaja telefonike ndërkombëtare, siç është kodi i Monakos dhe i Slovenisë, që operatorët e telefonisë mobile në Kosovë kanë shfrytzuar deri më tani, do duhet të shuhen në janar të 2019-s, pasi Kosova do të fillojë të përdorë vetëm kodin e saj telefonik. Kështu bën të ditur përfaqësues të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova përfundimisht në fillim të vitit 2019 pritet të bëjë largimin e të gjitha kodëve të huaja telefonike dhe të përdorë vetëm kodin telefonik të Kosovës +383, bëjnë të ditur përfaqësues të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare. Ndonë si ishte paraparë që në qershor të vitit 2018 i jepet fund operimit të kodëve të huaja telefonike dhe të përdorët vetëm kodi +383 i Kosovës, kjo nuk arriti të realizohej. Sfidë për fillimin e zbatimit në tërsi të kodit telefonik të Kosovës, sipas operatorëve të telefonisë mobile Vala dhe IPKO, ishin relacionet e tyre me operatorët ndërkombëtar. Kryetari i bordit të Arkep, Krishni Gashi, thekson për Radion Evropa e Lirë se ndonse në vitin 2018 nuk është arritur të largohet përdorimi kodeve të huaja, procesi i zbatimit ka shënuar arritje të mëdha.
Një nga të arriturat kryesore që mund ta përmendim është largimi i plot i kodit 381 që ka funksionuar në Republikën e Kosovës historikisht për një kohë shumë të gjatë nga telefonia fikse. Dhe me thonë në telefonin fikse të gjithë operatorët, qoftë operatorët e mëdhej, por edhe ato të vegjil që kanë dhej në tjetra konsumator, e kanë zbatuar komplet kodin 33, ndërsa në telefonin mobile janë hapur mundësit për të bërë thirje dhe pranuar thirje me kodin 33. Në këtë mënyrë, tashmë thirje nga gjithë bota në drejtim të Kosovës mund të bëhen 33, në drejtim të telefonisë mobile, po ashtu gjithësi në drejtim të telefonisë fikse, dhe mund të dërguan thirje me kodin 33 nga operatorët telefonik të Republikës Kosovë.
Afati i fundit për largimin e kodeve të huaja ishte 31 tetori i vitit 2018, por në pamundësi për arritjen e këtij afati, dy operatorët Vala dhe IPKO kishin kërkuar shtyrje të afatit, por kjo nuk ishte pranuar nga autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare. Ky autoritet nxjerri vërejtjen përfundimtare dhe kërkoi që të eliminohen kodet e huaja sa më shpejt që është e mundur, derisa me masa sankcionuese bëri të ditur se fillohet nga data 15 janar 2019. Gashi thekson se ky vendim ishte marrë me qëllim që operatorëve të ju vjet një kusht dhe përfundimisht të ju tregohet se nuk do të ketë tolerime tjera të mos zbatimit të kodit.
Kemi kontakte të vazhdueshme dhe të dy operatorët janë duke punuar në mënyrë intensive që ta realizojnë largimin e kodeve të huaja sa më shpejt. ne do të presim datën e caktuar dhe vetëm atëherë mund të jemi të sigurt se cili do të jetë rezultati. Megjithatë, tashmë është marrë vendimi që në rast se ka shkelje të atij afati, operatorët e dinë se do të dënohen. Dhe nuk ka nevojë për ndonjë vendim tjetër, vendimi veç ekziston dhe do të ketë një dënim mujor prej 10.000 euro për secilin operator që nuk zbaton plotësisht atë vendim.
Aktualisht në Kosovë ekzistojnë dy operatorë të telefonisë mobile, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos +377, ajo e Ipkos kodin e Slovenis +386, për të cilat Kosova duhet të paguaj kostet të lartë të shpenzimeve. Ekspertët çështjeve të telekomunikacionit e konsideruan neglizhencë të operatorëve telefonik mos rrumbullakimin me afat të caktuar të kodit shtetror telefonik të Kosovës. Eksperti telekomunikacionit Agron Dida, dikur udhëheqës i Post Telekomit të Kosovës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, pati thënë se do të duhej të ndëshkoheshin operatorët për neglizhencën e treguar kashi zbatimit në tërsi të kodit telefonik +383.
Unë mendoj që kjo është neglizhencë pa falshme. Gjithashtu mendoj se regulatoria është dashur ti bëjë gjoba, të vëjë gjoba, se këta prapë do të vonohen. Në çështë nuk ndërmarrën masa, do të vonohen përsëri. Pra sigurisht se shiqoni, kjo nuk është një problem i qytetarëve të Kosovës. Kjo është problem i operatorëve, të cilët ata duhet ta zgjidhin, sepse jetojnë në Kosovë, punojnë në Kosovë dhe duhet të bëjnë maksimumin e vet për me bë një shërbim si duhet për qytetarët e Kosovës. Po bëhet një kohë shumë e gjatë ku qytetarët kanë probleme me komunikim.
Në mungesë të kodit telefonik, vetëm Telekomi i Kosovës që shfrytëzon linjën +377 ka paguar për shfrytëzim të kodit 3 milion euro Telekomit të Monakos, kurse për humbjet komerciale deri në 6 milion euro. Kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik sipas të dhënave të qeverisë së Kosovës i kanë kushtuar humbje vendit deri në 200 milion euro. Kosovës i është ndarë kodi telefonin nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit 2016. Ky kod ishte rezultat i bisedimeve në Bruksel ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ministria Punëve të Brendshme e Kosovës ka nisur fushatën për legalizimin e armëve të vogla dhe të lehta që posedohen pa leje nga qytetarët. Kjo nismë, sipas njohësve të çështjeve të sigurisë, ndikon në rritjen e sigurisë publike. Por me gjithë amnistimin nga vepra penale armbajtjes pa leje për ata që lajmërohen për legalizimin e armës së tyre, numri i kërkesave për pajisje me leje është shumë i ulët, informon Fatlum Jashari.
Nga pjesa e dytë e dhjetorit ka filluar fushata 6 mujore për legalizimin e armëve të vogla dhe të lehta, të cilat i posedojnë pa leje qytetarët e Kosovës. Nisma është marrë nga qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Punëve të Brendshme. Me vendim të ministrit të këtij dikasteri, Akram Mustafa, gjatë kësaj periudhe është pezulluar zbatimi i nenit 374 të kodit penal, i cili në paragrafin 1 parashëh gjobë deri në 7500 euro ose dënim me burg deri në 5 vjet për armëmbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Sipas të dhënave të kësaj ministrie, numri i armëve ilegale në posedim të qytetarëve llogaritet të jetë rreth 260.000 sosh. Me këtë fushat, sipas udhëheqësit të divizionit për armë, municion dhe eksploziv në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Destan Mustafa, synohet vetë dijësimi i qytetarëve për rëndësinë e legalizimit të armës, kontrolli dhe rritja e sigurisë.
Ne besojmë shumë që secila armë që është regjistruar do të trajtohet me seriozitet nga qytetarët. Edhe normalisht na do të kemi kontrollin mbi to, sepse do të bëhet balistika atyre, do të merren shenja, do të shenjëzohet, kështu që sigurisht paraqet shumë më shumë siguri.
Megjithatë, interesimi i qytetarëve për të pajisur me leje për armëmbajtje është minimal. Në 10 ditën e parë të fushatës, sipas Mustafës, numri i kërkesave për legalizim të armës mezi ka shkuar në numër dyshifror.
10, numër i vogël. Po ne vazhdimisht jemi të përgatitur edhe një fushat mediale, edhe një spot medial, për të cilën në mbështet UNDP-a për gjithë këtë fushat, dhe kjo vazhdimisht dhe të intensifikohet me qështën e fushatës për të sensibilizu qytetarë, për të gjovanë bësë shmëri qytetarë në këtë proces që ata të kemë sa ma shumë besim që ti legalizojnë në këtë pyrë.
Mustafa ka treguar procedurat në për të cilat duhet të kaloj një armë për të futur në kuadër të ligjit, si pas ti, qytetarët që duan të marrin leje për armën e tyre, e cila i plotëson kriteret për legalizim, duhet që me letër njoftim, një dokument të gjykatës që dëshmon se nuk janë nën hetime dhe një vërtetim nga policia për të kaluarën të lajmërohen në stacionin më të afërt policor dhe paraqesë një kërkesë për legalizim të armës. Aty, ai thotë se zyrtarët përgjegjës do t'i japin një formular për të dhënat personale dhe ato të armës për legalizim, e pastaj një livrezë cila i mundëson qytetarit të transportoj armën e ti deri në kompaninë e licencuar, e cila duhet të kontrolloj dhe paraqes gjendjen teknike të armës, e më pas brenda dy ditësh të përcjell një raport në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Tutje brenda një periudhe prej 30 ditësh, qytetarit jepet pëlqimi për armëmbajtje në shtëpi, ndërsa ai ose ajo obligohet që brenda një viti të kryej trajnimin për përdorim të sigurt dhe mirëmbajtje të armës. Pas ofrimit të dëshmive mbi gjendjen ligjore dhe të drejtën e veprimit ligjor, aplikuesi pajiset me leje për posedim të armës me arsyetim të përdorimit për rekreacion, shenjtari ose gjueti, varësisht nga lloji i armës. Kostoja totale për legalizim përfshir kontrollet shëndetësore, vërtetimet, trajnimin dhe lejen. Sipas Mustafës, arrin vlerën e rreth 300 eurove. Këtë iniciativë të Ministrisë së Punëve të Brendshme e mbështet njohës i çështjeve të sigurisë Avni Islami, i cili beson se kjo ndikon në rritjen e sigurisë publike. Sipas tij, fushatat e tilla duhet të përsëriten dhe masivizohen në mënyrë që numri i armëve të vogla e të lehta pa leje të bije e bashkë me të edhe numri i vrasjeve.
Nuk ka dilemë se me vetë foksin se të gjitha ata të cilët paraqesin që të legalizojnë armët duhet të kalojnë nëpër disa procedura të mbajnë ligjërata dhe të mësojnë se si përdoret arma, si mbahet arma dhe si duhet të mirë mbahet arma. Të gjitha këto e rritin vetë besimin e qytetarëve dhe kësaj rritet edhe siguria.
Megjithatë, sipas Islamit, shqetësues është posedimi ilegal i armëve të gjata, automatike e gjysmë automatike dhe atyre ushtarake nga qytetarët, të cilat nuk mund të legalizohen dhe paraqesin rrezik permanent për jetën e qytetarëve. Për të ulur numrin e tyre, ai propozon një fushatë tjetër ku qytetarët do të mund të dorëzonin armët që nuk mund të regjistrohen dhe në këmbim të merrnin një shumë të hollash nga shteti.
Të ndahet një shumë e caktuar e buxhetit të Kosovës në mënyrë që armët e tila ato nuk është mundur që të regjistrohen, por të këmbehen ose të shkëmbehen me para ose të gjenë një form tjetër në mënyrë që ato armët të mos jenë në duart e qytetarëve, sepse armët e zjarrit, armët luftarake, paraqesin shkaktim të përgjithshëm të rrezikimit të jetëve, jo vetëm të armëmbajtjes, por edhe atyre që janë për rreth 15,000.
Afër 50,000 është numri i përgjithshëm i armëve legale në posedim të qytetarëve sipas Destan Mustafës. Zyrtari i Ministrisë së Punëve të Brendshme thotë se rreth 22,000 prej tyre janë me leje të Republikës së Kosovës, ndërsa shton se edhe 25,000 armë të tjera që kanë pasur leje nga ish administrata e UNMIK-ut po i nënshtrohen procesit të legalizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
evropaelir.org.
Në Maqedoni kanë gjallur debate të shumta planet për ndryshimin e ligjit për privilegjet e deputetëve, më së shumti po diskutohet rreth punësimit të deputetëve pasi ta përfundojnë mandatin. Në kuvend thonë se kjo është ende në fazën e diskutimit përderisa kryeministri Zoran Zaev thotë se nuk do të ketë ligj të ri për këtë çështje. Informon korrespondentja Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në opinion kanë zgjitur debat diskutimi mes deputetëve për miratimin e një ligji të veçantë që do të rregulloj standardin e deputetëve. Mësohet se si mundësi është diskutuar hiqja e apanazhit që marrin deputetët një vit pasi u përfundon mandati dhe në vend të kësaj parashihet që t'u garantohet deputetëve një vend pune në organet shtetërore. Përderisa kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur se nuk do të ketë ligj që do të rris privilegjet për deputetët, përkatësisht që do t'ju mundsoj deputetëve të punësohen institucionet e shtetit pas përfundimit të mandatit, kryetari i parlamentit Talat Xhaferi ka theksuar se për një gjë të tillë diskutohet dhe asgjë nuk ka të keqe në këtë, sepse siç është shprehur, në më shumë vende të botës në mënyrë ligjore është rregulluar statusi i deputetëve pas përfundimit të mandatit. Rejaili Ismaili, deputet nga Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, për Radio Evropa e Lirë, thotë se kjo çështje vetëm është duke u diskutuar mes deputetëve si ide, por akoma asgjë nuk ka të shkruar si propozim në letër.
Unë kryetari i asaj grupi për reforma jam nuk ka ende të shitur në letër kurrë, konkrete nuk kemi kurrë. Do të thonë është një debat në prioritet i kemi dhënë ligjeve të cilët janë që bënë pjesë ligjet reformuset.
Thot Rexhail Ismaili, deputet, por Petar Arsovski, analisti çështjeve politike, thot se debatet nuk janë të rastësishme. Deputetet këtë ligj duan të shtyjnë para në momentin që po ndodhin shumë çështje në parlament, dhe kjo disi synohet të kalohet në hijen e zhvillimeve turbulente që kanë të bëjnë me amnestin. Arsovski thot se nëse instalohet praktika e benefiteve për deputetet, atëherë për bërjet parlamentare do të kenë gjithnjë më shumë persona jo profesionist, por njerëz të cilët politikën do ta shohin si të vetme perspektivë, dhe kjo shton ai deputetët do t'i bëj lehtësisht të manipulueshëm. Deputetët e vetëm, të cilët mbesin rrugëve, janë ata të cilët edhe para se të bëhen deputet s'kan pasur ndonjë punë. Detyra si deputet nuk paraqet përkatësisht, detyra si deputet nuk duhet shikuar në asnjë mënyrë si mundësi punësimi, dhe këtë detyrë duhet ta bëjnë personat të cilët janë dëshmuar në profesionet të saktuara dhe në institucionin ligjdhënës. Pasi të zgjidhen si deputet, ata duhet të kontribuojnë me cilësinë dhe përvojën e tyre në interes të qytetarëve që i kanë zgjedhur, thot Arsovski. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thot se vetëm ndryshimi i kodit zgjedhor në bazë të cilit Maqedonia do të votonte si një njësi zgjedhore me lista të hapura, ku qytetarët në mënyrë të drejtpërdrejtë do të vendosin se kush dëshirojnë të përfaqësojnë, do të mund të rris kualitetin e përbërjeve parlamentare.
Njërë prej nolejtës është nënvlerësua dhe është ullë kualiteti punës parlamentit, edhe ajo është prej problemeve kryesore në Maqedoni. A mënyra fillestare e cila mund të ngritë kualitetin e parlamentit në listat e hapura, ku me votën e qytetarit do të diferencohen deputetët cilët janë delegat partijak ose të zgjedhurit e leadershipit edhe ato cilët janë zgjedhurit e qytetarëve.
Thot për Radion Evropa e Lirë Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Zëri juaj në programet tona.
Dhuna qoftë fizika apo psiqike është e papranueshme, thonë të rinjtë në anketën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Ata theksojnë se janë në djeni për rastet e dhunës fizike që raportohen në media, por thonë se vetë nuk kanë hasur në rastet e tila. Arton Konushevci ka anketuar të rinjtë.
Të rinjtë në Prishtinë thonë se pabarazia gjinore shpesh është në thelb të dhunës në familje, e cila më pas paraqet edhe probleme të tjera në familje. Ersa Tahiragini thotë se më shumë ka dëgjuar për rast të dhunës sesa që ka rastisur në to.
Në Kosovë ka shumë raste që kam pas dhunë fizike. Personalisht për vete nuk kam një. Kam një, po nuk kam parë. I kam dëgju që për shembull burri e ka rorë një gru, ka edhe raste tjera që në përsh qytet kam pas edhe dhunë.
Eda Domanik, studente në fakultetin juridik, thot se kjo dukuri është e shpesht, por deri me tasha e thot se nuk ka parë diçka të tillë.
Jo, mu personalisht nuk s'kom rastis, as dhunë fizike, as psikologjike. Po në Kosovë ku më dëgju edhe psikike dhe fizike që ka, a mu për me post kom po.
Bekimi Bishi, i cili është nga komuna e Skënderajt dhe që studion në Prishtinë për shkenca politike, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka pasur asnjëherë ndonjë rast për të dëshmuar për dhunën fizike ndaj ndonjë fembre.
Jo, nuk kam pas rast të jetë me dëshmu për rastet tilla. Ka dhunë, nuk e më hojmë, po besoj që ma shumë për linë dhunë nga kryengritja femrave se sa që ka dhunë reale.
Blendon Arifi, student i shkencave politike në Fakultetin Filozofik, thot se një herë deri më tash ka pasur një rast ku ka parë dhunë fizike.
Ne jemi të rinë mosh, po sipas rastit që kam dëgju, me herët ka pasur dhunë, edhe rastet e dhunës ka pasur shumë më shumë. Tash në këtë kohën tonë janë zbet disi rastet, edhe nuk ka më. Po kështu personalisht kam has në dhunë ku ka pasur dhunë fizike një mashkull që ka ushtruar ndaj një femës. Edhe unë jam kundër kësaj dukurie. Edhe është jashtëzakonisht edhe ndaluar edhe me ligjet të Republikës së Kosovës, por unë nuk mendoj se dukuri e mirë. Na mua më gëzon fakti personalisht se kjo dukuri në shtetin tonë është duke u shuh. Gratë prapë i lipin drejt atyre, meshkujt po vetësohen,
Pe din që edhe gratë kanë drejta, edhe normal, kjo është shumë shumë e mirë për neve. Mirë po, ka raste ku kam hasë, se ka pasë një dhunë fizike në moshkët ndaj femrës.
Hyrie Dervodeli thotë se në komunën e Kamenicës, ku ajo jeton, nuk ka raste të raportuara të dhunës fizike dhe psikologjike.
O njëtaj një komunë, që është komunë e Kamenicës, në është një komunë shumë e qitë, edhe në komunën tonë nuk ka dhunë asë njëherë dhe nuk di ndoj rast që me raportu.
Dhunën e familje ka ndikuar që numri grave që kërkojnë strehim në shtëpit e sigurta të rritet. Organizata botërore shëndetësisë raporton se 1 në 3 femra në mbar botën ka përjetuar dhunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për t'u informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni paqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.